A nahraný dokument už navážeme diskusí s Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Tak ten dokument, tak jak zazněl, evidentně jaksi vychází z reportáže psané na oprátce. Ta byla na seznamu povinné četby všech našich starších posluchačů. Nicméně osobnost Julia Fučíka rozhodně nebyla jen takovou esencí morálky, jak bylo předkládáno. Jaký to byl člověk?
Julius Fučík byl za prvé mladou obětí nacistického režimu a za druhé mladým člověkem, který věřil v ideály komunismu. Už jako 18-letý v roce 1921 vstoupil do rodící se komunistické strany Československa. Byl to novinář, který, řekněme, utvářel takovéto povědomí o představách komunismu, vlastně, který vycházel ze Sovětského svazu. On sám měl možnost na počátku 30. let také Moskvu a Sovětský svaz navštívit a také psal reportáže o svých zážitcích zde. Především on, a tam je to tedy jako v negativním slova smyslu, on vlastně nechtěl vidět negativní jevy toho samotného totalitního režimu.
To se chci zeptat, že sám Julius Fučík, potom vlastně hlavní hrdina jistého mýtu, vytvářel sám mýty dávno předtím, než se stal hrdinou mýtu.
Ano, ale je otázka, nakolik to dělal skutečně s tím velkým záměrem a nakolik měl ty růžové brýle, které mu vlastně nedovolovaly vidět všechny ty negace stalinského teroru, protože on přišel opravdu na počátku 30. let do Sovětského svazu, do Moskvy. On sám mohl vidět následky kolektivizace, následky začínajícího hladomoru na Ukrajině. To vše se vlastně v sovětském Rusku v té době dělo.
A řízeného hladomoru na Ukrajině.
Řízeného hladomoru na Ukrajině. Byl to člověk, který tyhle ty věci ale nepředával dál. Tu zkušenost skutečně on nechával v tom krásném ideálu, který samotný komunismus je. Je to krásný ideál toho, že všichni jsou si rovní a všichni mohou a znamenají jakoby v té společnosti stejně, ale to vlastně je nereálné v lidské společnosti. Ano, a tyto negativní věci on prostě chtěl vlastně zapřít anebo prostě nezveřejnit té československé společnosti.
Proč si myslíte, že to takto dělal? Odpovídá potom tomu třeba ten jeho následný život, kdy se může zdát i ta jeho role v komunistickém odboji, do kterého se zapojil poměrně pozdě, taková romantická?
To jednoznačně romantická, můžeme říci, protože i celá jeho představa o tom, jak by měl odboj probíhat. Ale ještě než se dostaneme k jeho odbojové činnosti, berme také v úvahu, že on se stal takovým tím zapáleným komunistou v době, kdy už začínal v západní Evropě, respektive v Německu a v Itálii, fašismus a nacismus, který byl samozřejmě naprostým protikladem komunistických myšlenek.
A on je pak tedy Ribbentrop Molotov později špatně snášel, Fučík.
Naprosto.
Ale také ho snesl potom.
Ono se ani nic moc jiného nedalo dělat, protože ta doktrína, která vyšla právě tímto paktem, prostě spočívala na tom, že z nařízení Moskvy vlastně byli ale naprosto i dezorientováni komunisté v ostatních zemích Kominterny. To znamená jenom zpátky k tomu, že on viděl spásu v tom obrovském marastu, do kterého se dostávala západní Evropa skrze nacismus, tak viděl vlastně spásu v tom ideálu toho člověka, toho komunistického člověka, toho ze Sovětského svazu. To znamená, viděl záchranu právě vlastně paradoxně v tom druhém totalitním režimu.
To je paradoxně i přes pakt o neútočení.
Ano, ale ten přišel až vlastně v roce 1939 a trval tedy následující dva roky. To už válka probíhala a tohle to byla velká rána, právě tento pakt pro československé komunisty, protože ty viděli v tomto paktu o tom, že Sovětský svaz se nepostaví za obranu Československa, respektive této části Evropy, tak byli opravdu dezorientováni. Najednou, co si s tím počnout, že ta vkládaná naděje v toho velkého východního bratra selhává a že naopak východní bratr si navzájem s tím velkým nepřítelem, s nacistickým Německem podávají ruce a navázali spolu velice úzkou spolupráci. Takže to byla velice jako tvrdá rána pro komunisty. A žít následující dva roky vlastně ve válce až do června 1941, ale současně nemít toho spojence, ve kterého všichni spolíhali na východě, ale současně se bránit tomu velice silnému nacistickému režimu, to bylo obrovské umění. A zvlášť komunisté, kteří byli jako jedni z prvních, vedle, řekněme, židů na ráně, kteří jako první měli být zatýkáni jako političtí vězni.
Jak se v tom orientoval Julius Fučík, který se tedy, jak jsem říkala, později zapojil do odboje?
Tak pro něj veškerá tato skutečnost byla velice nepříjemná, protože žít v ilegalitě, ale vlastně sice vyvíjet odbojovou činnost, ale kterým směrem? západním. Pro Londýn to příliš nešlo a ten východní vlastně nebyl žádným odbojem, protože pořád existovala spolupráce Sovětského svazu s tím Německem. Takže Julius Fučík vystupoval v ilegalitě, tedy on se dokonce začal převlíkat, to jste mluvila i o tom romantickém pohledu na odboj. Ono to vycházelo už z jeho zkušeností v Československé republice, protože Julius Fučík už byl během první republiky vlastně stíhán pro své prokomunistické názory. Musím upozornit na to, že Československá republika ve 20. a 30. letech rozhodně netolerovala projevy sovětského, respektive komunistického režimu. No a Julius Fučík byl vydavatelem Rudého práva, byl člověkem, který do něj také velmi intenzivně přispíval.
Musím nás ale posunout právě k tomu dění po zatčení gestapem. V dokumentu zaznělo právě, jak probíhal ten zásah, jak ho tedy popisuje sám Julius Fučík, jaká je realita.
Realita byla poněkud jiná. My tyhle ty materiály, nebo popis toho, co se dělo na místě, máme z několika zdrojů, ať už od výpovědí očitých svědků, nebo tady mám na mysli přeživších odbojářů, anebo od členů gestapa, kteří tam zasahovali. Prostě došlo k tomu, že gestapo udělalo chybu a do toho malého pokoje vběhlo, ale šli vlastně přímo do kuchyně, kde byli sice členové, ale Julius Fučík byl jakoby ve stínu a v pozadí a mohl, to je pravda, mohl začít střílet, jako první na ráně byl Josef Böhm, tedy příslušník gestapa, no a Julius Fučík následně to své rozhodnutí nepoužít dvě zbraně, které měl u sebe, zdůvodnil tím, že člověku se dozad nestřílí, až by to nedokázal.
Takéž by ohrozil ostatní. To vysvětlení se vám zdá?
Já se domnívám, že to už vyplývá z té akce. Samozřejmě to tak mohl pociťovat. Ono, představme si každý z nás, že bychom se dostali do podobné situace, měli bychom během vteřiny zvážit, tedy co si můžeme dovolit a co ne. Bohužel to tak je rozhodnutí jeho v té době.
Z necenzurovaného vydání reportáže tedy už víme, že, a je nepochybné, že Julius Fučík na gestapu mluvil. On také mluví o tom, že chce s gestapem hrát vysokou hru, že zkrátka tím chce ochránit ostatní. Tak zase, je to verze Julia Fučíka, nebo ochránil, nebo spíš ohrozil tím, jak mluvil, co mluvil, s kým mluvil, o čem mluvil?
My se tady bavíme o slovesu, že mluvil. Já si neumím představit, nebo snad nevím, na výjimky, opravdu na velké výjimky, že by někdo na gestapu nemluvil. Co to znamená? No tak snažil se třeba svést tu pozornost někam jinam, to samozřejmě k tomu mohlo dojít, ale aby udával své spolupracovníky přímo a jakoby natvrdo, o tom zprávy přímé nemáme, že by dokázal tedy jako zradit ty své spolubojovníky. Vyloučit to taky nemůžeme, ale prostě nemáme pro to potvrzení žádný jako přímý důkaz.
Co vlastně z jeho vyšetřování gestapem máme v ruce?
My máme jeho spis také z tuším 29. června 1942. Tady musím upozornit na dobu, protože vrcholí stané právo a každý den jsou z pankrácké věznice odváženi desítky vězňů, kteří jsou stříleni v pražských Kobylisích. Tedy vrcholí opravdu hra nervů. To, co ale přesně Fučík jakoby řekl, tak to nám nepotvrzuje, že by udával své spolupracovníky, určitě ne. Zajímavá je hra i samotného gestapa, protože mohli bychom v téhle době očekávat, že přece Fučík jako člen druhého ilegálního ústředního výboru KSČ bude mezi prvními popravenými.
Ano, proč tedy to je až prostě, září 43.
A to je to, že si domnívám, že to je jeden z argumentů, proč vlastně neřekl všechno, nebo gestapo, alespoň si myslel, že ví ještě daleko víc, tak si ho nechali ještě o celý další jeden rok jakoby v záloze a snažili se možná z něho získat ještě další informace.
Tak a teď řekněme, jak se vlastně takzvaně do krámu hodil Julius Fučík právě komunistům, komunistické ideologii, protože on, když se tady osekaly některé jeho atributy, tak byl opravdu ideálem komunistů.
Ano, byl a já zaprvé bych vycházel při jeho hodnocení ze samotné reportáže. Já promiňte jenom pro vysvětlení posluchačům, ale já jsem generace, která už neměla Julia Fučíka v povinné literatuře. Nemůžu hovořit o tom, že by mě někdo nutil jí číst. Když jí čtu dnes bez toho, že bych byl podroben té ideologické výchovy, tak ta reportáž je napsaná skvěle. Ano, hovoří jako komunista, je to jeho názor na politickou scénu, ale píše to úžasně o pobytu, o fungování té pankrácké věznice. Za druhé, byl to člověk, který byl za svůj politický názor nesnad pronásledován, ale už měl problémy v době Československé republiky. Následně potom si ho vyhlédl samotný nacistický režim, který je velmi brutálním způsobem umučil. To je ideální vzor člověka s tímto jeho písemným odkazem, se kterým ta ideologie následná komunistická mohla velice dobře pracovat. To je člověk, který zemře nemluví, a máte možnost vlastně s jeho odkazem pracovat. Stačí jenom tomu přizpůsobit určité možnosti a můžete si s tím odkazem dělat, co chcete.
Co se všechno přizpůsobilo, co se nehodilo komunistům?
Tak já bych tady řekl...
Co se týče tady, jaký je rozdíl mezi tou cenzurovanou verzí reportáže psané na opráce a tou necenzurovanou?
Bylo opuštěno to, že vlastně mluvil, nebo že se snažil spolupracovat s gestapem. To znamená, on měl být tím, kdo teda skutečně zůstal morálně čistým až do samého konce. No a to je velice dobré i pro hagiografii. Když chcete vytvořit svatého, potřebujete ho mít až do jeho posledních dnů jako čistého, morálně bezúhonného člověka. Ať to bylo jakýmkoliv způsobem, pokud by tam ta pasáž zůstávala v té plné verzi, tak hrozilo právě to zpochybnění celého tohodle toho odkazu Julia Fučíka. A tenhle ten stejný případ nebo podobné případy, ale potom zůstávaly u dalších osob, které nedosáhly tedy tedyhle, myslím, mramorové podoby, můžeme říci. Ale to máme u příkladu u Jana Švermy, máme to v příkladu u třeba lidických žen, které se staly také ikonami své doby a prakticky zůstaly až do 90. let. To znamená, tam je celá řada takových osobností, u kterých byly ty negativní rysy vymazány.
Co všechno, ale vlastně právě kult Julia Fučíka ovlivnil, jak byl budován, aby fungoval v té komunistické kulturní realitě?
Tak jak jste to naznačila, byl to člověk, který byl vlastně ideálem a prototypem komunisty, tedy psal v ilegalitě, fungoval ilegálně, rozšiřoval tu myšlenku komunistického režimu, byl v ohrožení života v ústředním výboru KSČ a to, že napsal tu krásnou reportáž a ještě ve spojení s reportážemi předtím, jak velebil Sovětský svaz a jak velebil tamní politické zřízení, to vytvářelo celý ten kult. Takže mladí lidé byli najednou schopní a ochotní poměrně, já možná kacířská myšlenka, ale vlastně nenásilnou formou proniknout do jeho osobnosti, do jeho přemýšlení a měli v něm svého mladý vzor.
Mě například zaujalo, jak on vytvořil obraz toho vězení. Opět určitá romantika, kdy potom ti, kteří se v tom vězení sami ocitli, zkrátka když viděli tu realitu, byla úplně jiná.
No, jenom si představme, že on tam někde po tajmu psal na ty kusy papíru celou tuhle reportáž, která se v jednotlivých mutácích očíslovaná dostávala postupně ven právě přes Adolfa Kolínského, ještě další dozorce a zůstala zachována na několika místech, než v roce 45 a 46 se podařilo všechny ty mutáky dát dohromady. Mně to přijde jako fantastický útěk z té naprosto šílené reality pankrácké věznice a z toho každodenního očekávání blížící se smrti. Nehledě na to, že to neustále provázely kruté výslechy, mučení a nebyla možnost obrany. Už jenom to, že mu přivedli jeho ženu, aby se podíval, aby ho donutila vlastně hovořit to, co oni chtěli vědět nebo slyšet, tak to byl obrovský psychický tlak. A to, že se z toho dokázal vypsat takovouhle formou, to je pozoruhodné.
Tím vybudováním toho kultu a řekněme určitým sesekáním, sploštěním obrazu osobnosti Julia Fučíka, nakolik mu to ublížilo nebo co se z něj vlastně stalo tou komunistickou propagandou?
Nedotknutelný jedinec, nedotknutelný odbojář a byla to do určité míry komunistická protiváha demokratickému odboji, protože tam těch osobností tohoto typu bylo víc, třeba docent, tam byl jmenován i třeba docent Krajina, máme tam přeživší, kteří dokázali projít spáry gestapa a nezradili ty svoje odbojové sítě, ale už za nima nebylo zanechaný celý ten kult skrze tu reportáž. Přeci jenom to je ta hlavní síla výpověď člověka, který opravdu čeká na popravu.
Jak se právě komunistům dařilo eliminovat pochyby pamětníků i eliminovat pochyby ohledně objektivity výpovědi Julia Fučíka?
Totalitní režim. Když omezíte možnost přístupu k informacím a ty informace mělo ve své správě ministerstvo vnitra ovládané Václavem Noskem a komunistickým režimem, tak jak asi dostanete tu informaci, která mluví proti nějakému kultu do té společnosti? Když nemáte možnost sdělovacích prostředků, nemáte možnost papíru, tiskárny vám nevydají knížku, protože prostě ne se zdůvodněním, že není nejdražší surovina, to je papír. To všechno jde udělat velice jednoduše v podmínkách poválečného Československa, takže tím pádem se dařilo...
Tak to se kult buduje velice pohodlně.
Pohodlně, ale samozřejmě musíte být opatrní, aby se to potom neotočilo proti tomu režimu zase v budoucnu.
Což se tady nestalo?
Ne.
Říká Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Tolik tedy dnešní díl Hrdinů s otazníkem, který jsme věnovali osobnosti komunistického novináře Julia Fučíka. Zítřejší, poslední díl bude věnován Janu Antonínovi Baťovi, který zachránil mnoho židovských zaměstnanců, zároveň ale čelil obvinění z kolaborace s nacisty. Těší se na vás Karolina Koubová a připomínám, abyste se podívali i na naše webové stránky hrdina.cz, kde můžete sami hlasovat o tom, který z protagonistů našeho cyklu se zachoval hrdinsky a který podle vás ne. Naslyšenou.